эфирде Азаттык радиосу. Ассалому алейкум. Bugun chorshanba 9-noyabr Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Muhammad Yoqub. Bugungi dasturimizda kutilgan va kutilmagan yakun. Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlarining 45-prezidenti etib saylandi. Savol: Trump prezidentligi Amerika, qolgan dunyo, xususan O'zbekiston uchun nimani anglatadi-yu, jahon iqtisodi uchun nima degani?
Shunaqa sharoitlarda investor o'zini pullarini aksiyadan chiqaradi-da, eng minimal riskli investitsiya sarmoya dunyoda bu Amerika moliya vazirligi chiqargan.
Janoza: O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov 10-noyabr kuni Chig'atoy qabristoniga dafn etiladi. Suiqasd: otasi Rossiyada mardikorlikda yurgan 15 yashar kollej o'quvchisi o'zini osdi. Bojxonalar do'stligi: o'zbek meva sabzavotini to'siqsiz Rossiyaga yetkazish uchun yil oxiriga qadar yashil koridor ochiladi.
Yashil koridor ochilishi buni yana ham jadallashtiradi. Juda bir ajoyib ish bo'lardi.
E'tirof: Moskva imom xatibi o'zbekistonlik muhojirlar orasida ko'p xotinlilik ko'payganini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti saylovida Demokratlar partiyasi nomzodi Hillary Clintonni mag'lub etgan Respublikachilar partiyasining milliarder nomzodi Donald Trump amerikaliklarni birlashishga chaqirdi. G'alabasi ortidan Manhattan mehmonxonasida uni qo'llash uchun to'planganlar oldida so'zga chiqqan Trump barcha amerikaliklar uchun prezident bo'lishini hamda ularning ishonchini oqlash shuni aytdi. Trump Clinton bilan telefon orqali suhbatlashganini, raqibi mag'lubiyatini tan olganini aytdi. Trump yana o'z mamlakati uchun uzoq yillar davomida ishlashga raqibini olqishladi. Trump Wisconsin shtatida g'alaba qozonishi ortidan rasmiy ravishda saylov g'olibi bo'ldi. Wisconsindagi saylov natijalari ortidan Trump umumiy hisobda 276 ovoz to'pladi. Donald Trump AQShning navbatdagi prezidenti etib saylanishi ortidan global birja bozorlari hamda AQSh dollari tushib ketdi. Investorlar Trump g'alabasi global miqyosda iqtisod va savdo sohalarida beqarorlik keltirib chiqarishidan hamda uzoq siyosiy noaniqlikka olib kelishidan xavotirdadir. Trump bozorlar xushlab kelayotgan Hillary Clintonni mag'lub etishi ortidan 9-noyabr kuni ertalab Yevropa birjalari pastlab ketdi. AQSh birja ko'rsatkichlari 5%ga pastladi. Britaniya Yevropa ittifoqini tark etishga qaror qilganda ham bunday bo'lmagan edi. Barak Obama AQSh prezidenti lavozimiga saylangan Donald Trampni g'alaba bilan tabrikladi. Trampning saylovoldi kampaniyasi rahbari Kellyanne Conway'ning xabar qilishicha, amaldagi prezidentning bo'lajak prezident bilan payshanba kuni uchrashishi kutilmoqda. Trampning 8-noyabr kechqurun aytishicha, uni Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Hillary Clinton telefon orqali qutlagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Donald Trampni AQSh prezidenti saylovida qozongan g'alabasi bilan tabriklagani to'g'risida Kreml matbuot xizmati xabar qildi. Avvalroq Rossiya Davlat Dumasi Trampning g'alaba qozongani to'g'risidagi xabarni qarsaklar bilan kutib olgani xabar qilingan edi. O'zbekiston va Rossiya shu yil noyabr oyi oxirigacha ho'l va qayta ishlangan meva-sabzavot eksporti uchun yashil yo'lak barpo qilish bo'yicha qator hujjatlarni imzolamoqchi. Sputnik nashri xabariga ko'ra, bu haqda Toshkentda o'tayotgan xalqaro meva-sabzavot yarmarkasi chog'ida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov ma'lum qilgan. Ro'ziqulovga ko'ra, mazkur tashabbus O'zbekistondan Rossiyaga yetkazilayotgan meva-sabzavot mahsulotlarining bojxona va fitosanitariya nazoratidan o'tishini osonlashtirishni ko'zda tutadi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari tomonlar bu muhim loyihani ishga tushirish uchun shu oyning o'zida qator hujjatlarni imzolash niyatida ekanlarini bildirdi. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev 8-noyabr kuni Samarqand viloyati saylovchilari bilan uchrashdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, videokonferensiya shaklida o'tgan uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturi yuzasidan nutq so'zlagan. Kattaqo'rg'on shahri va Oqdaryo tumaniga yangi hokimlar tayinlandi. Bu haqda Samarqand viloyati hokimligining saytiga tayanib, mahalliy saytlarning xabar qilishicha, xalq deputatlari Kattaqo'rg'on shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tashkiliy masala ko'rilgan va Bahodir Safiyullayevich Sadullayev viloyat hokimi tavsiyasiga ko'ra shahar hokimi etib tasdiqlangan. Kattaqo'rg'on shahar hokimi Rahmonov Shuhrat Jaynar o'g'li o'z arizasiga binoan vazifasidan ozod etilgan. Shuningdek, xalq deputatlari Oqdaryo tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tgan va viloyat hokimi tavsiyasiga ko'ra Pirmatboy O'sarov Oqdaryo tumani hokimi etib tayinlangan. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati Andijon shahridan Toshkentga 94/93 tez yurar poyezdlari qatnovini yo'lga qo'yadi. 9 noyabr kuni 94/93 tez yurar poyezdi Andijon-Toshkent yo'nalishida qatnay boshlaydi deb xabar qildi Kun.uz sayti o'z temir yo'lovchi aksionerlik jamiyatiga tayanib. Poyezd haftaning chorshanba kunlari Toshkentdan soat 13:00 da yo'lga chiqib, Andijonga soat 19:10 da yetib boradi. Andijondan Toshkentga qaytish esa haftaning shanba kunlarida amalga oshiradi. Soat 22:15 da yo'lga chiqqan poyezd yakshanba kuni ertalab soat 5:16 daqiqa o'tganda poytaxtda bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Shuningdek, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ham Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali bizga xabar bering va bu xabarlarni ham saytimiz qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzating. Kunning eng dolzarb voqeasi esa xabaringiz bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida 8 noyabr kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlari dunyo, demak, amerikaliklar kimni prezidentlikka saylashini deyarli tunni bedor o'tkazib kuzatdi va bu saylov xulosalarini kutdi. Mana ma'lum bo'lishicha AQShning 45-chi prezidentligiga Respublikachilar partiyasi nomzodi milliarder Donald Trump saylandi. G'alabasi ortidan Manhattan mehmonxonasida so'zga chiqqan Donald Trump o'zining barcha amerikaliklar uchun prezident bo'lishini bildirdi. Demak, Amerika saylovlari bugun xalqaro hamjamiyat muhokama qilayotgan asosiy mavzu bo'lib qolar ekan. Bugungi dasturimizning kattagina qismi ham ana shu saylov natijalari va uning dunyo uchun, qolaversa mintaqa uchun nimani anglatishiga doir savollarga bag'ishlandi. Dastlab diqqatingizni dunyo yetakchilarining respublikachilar nomzodining g'alabasiga munosabatiga burmoqchiman. Yevropa ittifoqi rahbarlari Donald Trampning prezidentlik saylovida g'olib chiqishi yuzasidan ehtiyotkorona munosabat bildirgan bo'lsa, Rossiyada respublikachi nomzodning g'alabasi katta xushnudlik bilan qarshilandi. AQShning janubiy